Luka chipatulo 24. Pazuwa la kudanga la sabata na mlenji lenji chomene, wanakazi wala wakaluta kudindi na vya kunukisikira ivi wakanozga. Wakasanga kutilibwe la kadaburikapo pa dindi. Ndora wakanjila kwenye kuti wakasanga motupi la Yesu chara. Ndipo wachale kuzukuma na ichi, wanalume waviri wakimilia pafupi na iwo. Wavwala malaya ya kugabuka. Pakuti wakachulusikika, wanakazi wala wakasindama kwenye wantu wala wakati kwa iwo.
Chifukwa uli mkupenja uyo ngwa moyo mukati mwakufwa. Kuti walipano chara kweni wauka. Kumbukani ivyo wakampalirani, hapo wakawa wachali namwe mGalilaya. Kuti mwana wa muntu wakwenera kuperekeka mumawoko wa wantu wakwananga. Kupaikika pampinjika na kuuka kuwakufwa pazuwa la chitatu.
Wanakazi wakumbuka mazwi ya Yesu. Ndipo wakati wawelako kudindi, wakayaka wapalia vyose ivi wasambili kumi na yumoza na wanyake wose. Sono iyo wakawa Maria wa kumagadala, Yohana, na Maria nyina wa Yakobe. Awa pamoza na wanakazi wanyake, wakaya akawapalia wakutumika wala makani aga. Kwene kwa iyo mazgo aga yakawa anga mbukala waseko. Ndipo wakawa gomezi wanakazi wala chara. Kwene Petros wakauka na kuchimbilira kudindi. Wakati wakotama na kulingizgamo, wakaona sanda pera. Ndipo wakawalera kunyumba uku wakuzukuma na icho chikachitika. Zuwa lenelira wasambiri wanyao waviri wakayanga kumuzi zina lake Emausi. Wene uo pakunji ukawa pa mtunda wa makilomita ya nkonde na waviri kufuma ku Yerusalemu. Iyo wakatumisa nanga pa vyosi ivikachitika. Wachale kutumbisikana na kufumbana, Yesu mwenecho wakasendelera kufupi ndipo wakalongozikana nao. Wakamuona kwene kuti wakamanya chala. Yesu akawafumba wakati.
Ndi makani uli awo mukutumbisikana huku mukwenda.
Iwo wakimilira na kulongola viso vya chitima. Pene papo yumoza zina lake Kleopa wakamzora wakati.
Kasi iwe ndiweweka mlendu mu Yerusalemu, uyo wakuleka kumanya ivyo vya chitika mwene mura mu mazuva aga.
Yesu wakafumba wakati.
Vintu uli
wakati kwa iyo
vya Yesu wa Kunazareti, mwene uyo wakawa nchimi ya nkongono mu milimo na mu mazu panthazi pa chiuta na pa bantu wose. Ndipo na umo wasofi vitu varara pamoza na awo wakutiusa wakampeleka kuweruzi kuti wakomeke. Ndipo wakampanyika pampinjika. Kweni ise tika gomezganga kuti ndiyo wawombolenge wa Israeli. Padera pa vyose ivi, muhanya uno ndi zuwa ra chitatu kufuma apo ichi chikachitikira.
Kweniso wanakazi vanji wa mumpingo witu wangutizukumisa. Wangucherera kudindi mulenji uno, kweni kuti wangutisanga tupi rake chara. Wangwiza katipalira kuti wawona mboni-woni ya wangero, au wanguti ngwa moyo. Ndeura wanyitu vanji wanguruta kudindi, ndipo wanguya kasanga ngandi umo wanakazi wala wanguyoyera, kweni iyo Yesu kuti wangumuona chara.
Yesu wakati kwa iwo.
Okwe, mwawakupusa imu. Na wachizita mumtima pa kugomezga vyose vyonchime zikayowoya. Asikukenera kuti Mesia wakomwe muvyose vyene ivi. Ndipo wanjire muuchindami wake.
Ndikura Yesu wakamba kukalongosolera vyose ivyo malemba yakayowoya kupala na vya iyo. Kwamba malango ya Moses, ndiposo na malembo ya zinchimi. Apo wakaningenera kumuzu uku wakarutanga, Yesu wakachita angandi pala wakumba kulutilira. Kwene wakamkoselezga wakati.
Mupanjwe nase, pakuti ndimise sono, zuwa naro laruta.
Teura wakanjira kuti wapanjwe nao. Para Yesu wakala nao pakulia, wakatola chingwa, wakawonga chiuta na kuchimenya. Ndipo wakawapa. Kwene papo maso yao yakajulika. Ndipo wakamanya, kwene iyo wakazirekela waka maso yao. Wakafumbana wakati.
asi mitima yitu ya pyanga chara apo iyo wayoyanganase mundowa na apo warongosoranga za malembo?
Vakauka pa ola lene ilo, vakawelera ku Yerusalemu. Vakaya kasanga kumi na yumoza waungana pamoza na au vakawa nao. Ndipo vakati kwa iwo,
fumu ya ukanadi, ndipo ya muonekera Simoni.
Ndipo waviri wala, vakakonkosa iwo vikawawira mundowa na umo wakamanyikwira kwa iwo wakumenya chingo. Apo wakawa chali kuyowoya veni ivi, Yesu mwenecho wakimira mukati mwao wakati,
mtende uwe namwe.
Vakofiwa na kuchiluka, vakayanagana kuti waona muzikuka. Yesu akawafumba wakati,
chifukwa njichi mukukweweka na kukaika mumitima yinu, lavisikani mumawoko gani na marundi gani? Ndine nati ndipapasikani na kuona, pakuti muzguka ulije munofu na viwangwa, ngandi umo mukundionera ine.
Wakati wayowoya mazwi ene ala, vakawalongora mawoko yake na marundi yake. Vasambili vakava chali wanda koroskeke, pakuti vakazuwa na chimwemwe na kuzizwa. Ntewura wakawafumba wakati,
kasi chakurya mulinacho pano?
Vakamupa chipitika cha somba ya kupika. Yene iyo wakapoka na kulya ukuwose wakuona. Yesu wakati kwa iwo,
aga ndiko mazgu awo nkamiyoyerani apo nkava ndichali namwe, kuti vyose hivyo vili kulembekera ine mumarango ga Mozesi na mumarembo ga zinjimi na masalimu vikwenera kufisikika.
Pene papo wakajula maanogano gawo kuti vayapulikise malembo, wakawapalila wakati,
ivi ndivyo vili kulembeka kuti Mesiya wakwenera kukomwa na kuuka kuwakufwa pazuwa la chitatu, mwakuti muzina rake kungana'muka kwa mtima na kugokereka kwa zakwananga kuparazgika kumitundu ya bantu wose kwamba mu Yerusalemu. Imwe muli wakaboni wavyene ivi, ine ndaya kumutumirani icho wadada wakapangana kutuma. Ndeura mkwenera kukhara mu musumba, musuke mupokere nkongono kufumira kuchanya.
Pene papo Yesu wakalongozera kuwalo kwa msumba pafupi na muzi wa Betania. Wakausa mawoko yake na kuwatumbika. Apo wakawatumbikanga wakapatukana nao, ndipo wakayeyekera kuchanya. Ndura wakamlambira na kuelera ku Yerusalemu na chimwemwe chikulu. Nyengo yose wakakalanga munyumba ya Chiuta kuchindika ya Chiuta.